Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Nuo ko norėčiau pradėti šias 10 minučių? Jas tiesiog privalu pradėti nuo Lietuvos istorijos. Apskritai besibaigiantis 2017-ieji, o iki naujųjų liko ne tiek jau ir daug, tik 104 dienos, vis dažniau mums primins apie artėjantį Lietuvos Respublikos šimtmetį. Šiandien kaip tik ir sukanka 100 metų nuo Vilniaus konferencijos pradžios. Tiesą sakant, vasarį 16-oji kaip tik ir buvo pradėta Vilniaus konferencijoje. Prieš 100 metų rugsėjo 17-osios vakare į Vilnių susirinko 214 delegatų iš maždaug 260 ar 64 išrinktų. Kas jie buvo ir iš kur jie buvo? Į Vilniaus konferenciją buvo išrinkti visų apskričių, visų socialinių sluoksnių atstovai, nuo ūkininkų iki kunigų ir dvarininkų. 1917 metų rugsėjo 17 vakarą Vilniaus žiemos teatre, dabar ten yra Rusų dramos teatras, delegatams buvo surengtas vaidinimas, o po vaidinimo choras atliko kunigo Brazio ir poeto Liudo Giros kantatą. Tie žmonės jau netrukus lems Lietuvos ateitį ir mūsų, ko gero, taip pat išrinks krašto, vėliau pavadinta Lietuvos taryba, kuri po pusmečio paskelbs Lietuvos valstybės atstatymą. 4 dienos posėdžių, į kuriuos nebuvo įleisti ne vienas vokiečių okupacinės karinės valdžios atstovas, buvo itin karštos. Ypač ryštingai buvo nusteikę kaimo atstovai, jie labiausiai ir griežčiausiai reikalavo skelbti Lietuvos nepriklausomybę. Bet tai jau buvo rezultatas to, kas Lietuvoje vyko 2 metai prieš konferenciją. Šiandien gal net ir ne visi Lietuvos istorikai suvokė ir pabrėžė, kokie Lietuvai buvo svarbus tie keleri metai po Rusijos caro armijos išvejimo. 1915-aisiais, kai tik Vokietijos armija išstūmė iš Lietuvos rusus, Lietuviai per mėnesį įsteigė daugiau kaip 1000 lietuviško pradžios mokyklų. Ką reiškia šis skaičius? Galima sakyti, kad tai fantastiškas skaičius, nes tol, kol valdė carinė Rusija, Lietuvoje buvo tik maždaug 600 pradžios mokyklų ir dauguma jos buvo rusų kalba. Per kelis mėnesius iki 1915 metų pabaigos, sugriautų ūkio, miestų ir žiaurių reparacijų sąlygomis, Lietuviai įsteigė lietuviškas Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Ukmergės gimnazijas, o taip pat įvairių kursų, mokytojo, amatų, santechnikų, taip pat savų ligoninių ir prieglaudų. O į nepriklausomybę Lietuva ateis turėdama jau ne 36 lietuviškas gimnazijas su 6000 mokinių. Ir visa tai, nepaisant vokiečių represijų, ir tik visuomenininkų pastangomis ir dažnai saukotais pinigais. Kodėl šiandien mums tokia svarbi Vilniaus konferencija, kodėl turėtume ją prisiminti, kuo pamokanti ši 100 metų istorija? Iš esmės labai daug kuo. Pirmiausia tuo, kad 1918 metų Lietuva buvo pastatyta ne ant fanatikų uždraudimų ir užkeikimų, o ant visos tautos švietimo ir laisvės troškulio. Šiandien galima tik stebėti senos Lietuvos kūrėjų gebėjimais, politikos supratimu ir šviesumu. Iškart po Vilniaus konferencijos į savo Kretingos apskritį sugrįžęs jos delegatas, dvarininkas daktaras Mongirdas važinėjo po aplinkinius valsčius skelbdamas Vilniaus konferencijos naujieną, kad nuo šiol lietuviai savoje valstybėje turės labai gražiai sugyventi su tautinėmis mažumomis. Tuoj po konferencijos Antanas Smetona garsiajame Berlyno Adlon viešbutyje Vokietijos politikams skaitys paskaitą Litauvišę fragę, Lietuvos klausimas, ar dabartinis Seimo pirmininkas, ar koks nors panašus veikėjas sugebėtų padaryti bent ką nors panašaus šiandien. Taigi reikėtų pasakyti, kad prieš 100 metų absoliuti dauguma Lietuvos kūrėjų dirbo ne už pinigus, o iš idėjos. Ir kaip žinome, iš istorijos jiems visai neblogai sekėsi. Tiems, kurie visą tai dabar Lietuvoje daro už algą ir netokia jau maža, sekasi Gerokai prasčiau. Akis badantis pavyzdys Seimo rudens sesijos darbų programa. Planų per akis. Valstiečiai giriasi, kad bus priimta net 100 įstatymų projektų daugiau negu pavasario sesijoje. Tačiau kas iš to? Į prie daugumos jų yra prierašas neregistruota. Tai reiškia, kad planas priimti įstatymą yra, o paties įstatymo projekto nėra. Iš 334 sesijų numatytų įstatymų, ne 161 projekto dar nėra. Iš 12 numatomų viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimo turinčių patvirtinti dokumentų registruoti tik 4. Ir taip toliau. Vaizdžiai kalbant, vagonų valstiečiai turi daug, o garvežiai jiems temti dar net nepradėti gaminti. Kokia išvada? Paprasta. Seimo ir vyriausybės darbas įstatymų leidybos srityje yra labai neprofesionalus. Tiesiog mėgėjiškas. Tai koks esminis skirtumas tarp tų veikėjų, kurie dirbo Lietuvai prieš 100 metų ir dabar. Pagrindinis išsilavinimas, na, galbūt ir auklėjimas taip pat. Ir tai yra didžiausias kliūtis Lietuvos valstybės statyboje šiandien. O ar piliečių bėdos netokios pat? Apibendrinti galėtume taip. Prieš 100 metų, vasario 16-osios, Lietuva buvo statoma ant pradžios mokyklos pamatų. Lietuvos Respublikos antrąjį šimtmetį irgi galima būtų statyti tik ant edukacijos proveržio pamatų. Tik kur tas proveržis, kur ta lyderystė. Lieka tik pasikartoti. Vagonų daug, o garvežys dar nepagamintas. Kai vagonų stotyje daug, o tinkamo garvežio nėra ne vieno, kas lieka geležinkelio stoties viršininkui? Iš esmės jam lieka tik viena galimybė – stotyje rengti vaidinimus būsimiems mašinistams. Nebesuskaičiuoti, kiek tokių vaidinimų jau surengė valstiečių lyderiai. Tačiau ko gero visi sutiks, kad ilgiausiai ir su didžiausia sėkme Seimo scenoje išsilaiko socialdemokratų partijos melodrama. Šiandien gali susidaryti įspūdis, kad socialdemokratų melodrama apskritai bus be pabaigos. Štai ir praėjusi ketvirtadienį seni politinės scenos aktoriai, socialdemokratai, sukvėpė mūsų suvaidino dar vieną šios melodramos veiksmą. Partijos prezidimas neleido Seimo frakcijai pasirašyti koalicijos sustarimo su valstiečiais. Ar tai reiškia, kad socialdemokratai jau mes visus ministrų ir kitus valdžios postus ir apsikas opozicijoje? Jokių būdų ne. Galutinis sprendimas, už kurį nubalsavo daugumą partijos skyrių, atidėtas partijos tarybos posėdžiui tvirtinti. Šis posėdis turėtų įvykti šį šeštadienį. Dar savaitę maudimas įdėmėsio spinduliuose socialdemokratams tikrai yra garantuota. Bet net jei partijos taryba nuspręstų, kad partijai reikia trauktis į opoziciją, tai irgi nereiškia, kad taip ir bus. Galiausiai gali atsitikti taip, kad socialdemokratai formaliai bus opozicijoje, bet jų ministrai ir toliau posėdžiaus vyriausybėje. Kaip taip gali būti? Ir ką tokia politinė šaltiena duoda partijai, kurios autoritetas visuomenės akise ir taip nėra didelis. Politikoje be principų įmanoma viskas. Kita vertus, socialdemokratai iš tokių politinių drebučių šitą ir gauna. Jau keli mėnesiai socialdemokratai dėl žaidimo išeisių, neišeisių nuolat yra visų televizijų žinių dėmesio centre. Kitaip sakant, rinkimus smarkiai prakišusi partija dabar gauna tiek reklamas, kiek jos nenupirktų už jokius pinigus. Juola partija su tokiu menku narių skaičiumi. Jei socialdemokratai tiesiog laikytųsi koalicijos su valstiečiais sutarties, ji niekam nebūtų jau seniai įdomi. Taip pat būtų ir tuo atveju, jei jie būtų perėję į opoziciją. Sunku pasakyti, ar socialdemokratai tokio planiravimo siekia sąmoningai, ar jiems taip išeina netyčia, bet kol kas rezultatai pranoksta lūkesčius. Tiesa, užsižaidus visada lieka pavojus, kad perlenkus lazdą galima prakišti ir dėmesį, ir turimus postus. Nes kad ir kokie nevykia politinėse intrigose. Būtų valstiečiai, anksčiau ir vėliau prieš socialdemokratų maivimasi, lazda gali būti rasta alternatyvi lazda. Taip, be abejo, Skvernelis panašu išdūrė konservatorius dar kartą su sumažintu pridėtinės vertės mokesčių šilumai. Tačiau, kad ir kokie šalti po naujųjų bus valstiečių šilumos gūsiai konservatorių partijai ir pusiai Lietuvos tuo pat metu, politikoje, kaip žinoma, amžinų priešų nebūna. Kaip sakydavo Winstonas Čerčilis, politikoje būna tik amžini interesai. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.